Ukanda wa Joshua, chapita ya dikumi la inani, ikahanyelo kakete la weho wakachikala. Olwecha wa sezerela wakamote kame la shilo. Wakahike ludu lesanganilo la dipe maleko. Vo, wakalembia kete. La soko weho esambele wa sezerele watakonja etenika woko okito. Joshua kambola sezerele ati. Ejando kandi. Awe unyokimo uchimbo chimbo diambosa nkete yaka nyosha lato ya laka unyashongo awa shenu. Nyoso nole apami asato asato umalo dioho la dioho. Dimi kanjatumi vo kawonele kawoto kitu ndole nkete. Kawoto sangole osato Weka hanyelo, kawoyu no tele, kawoyi kahanyalo beke esambele. Ase juda, wojashi lawa e olelo la dekodia nkoshi. La mkumbo ya Josefu, wayoja lawa olelo angela nkoshi. Kanyo sango lenkete lo beke esambele. Kanyo mbela osato ako. Dimi, kanjo Nyo kia uwale la tondoka la toya laka unya shongo asu. Kele ase lewi. Hawo ya la eteni kito la teyi anyu. Nedia ole muwalo mbedi wa la toya laka mbele eteni kawako kito. Ase ngada la ase rubena la eteni kahende kase manase. Wakata longo di eteni kawo. Ko kito lawedi wa Jordan. Lole kele hotuelo kakata wa shamose ukambiwa lato ya alaka. La maka yange apami ako mone la dia ntosango la usato wa kete. Jashu waka wa telate. Nyuchu kanyuto kindo le nkete. Kanyuto sango le usato ayo. Kanyoka lole lemi dimi. Kanjo nyokia owale la ntondo kalato ya la kalendo, la shilo. Apami ako wakachu, wakato kindo lankete, waka sangola usato ayo lo buku, waka ikahanya lo beke esambele oko esomba ayo. Vo, waka kalola la mpango le Joshua la shilo. Vo, ko Joshua akawa okia owale antondo kala tuya laka la shilo. Joshua akakahanya ase zerele nkete akasha dioho la dioho eteni kao. Eteni kwa kito kaka ndama owale le ase Benjamina oko mkumbo yao kaki la ese eteni ka dioho dia juda le la eteni ka dioho dia Joseph. Olelu awo walo leke lange lankoshi Wakata tela omala Jordan. Kofo manda langela koshi. Ka Jeriko uchalo leke la kona lo leke le jelo. Kofo kontome vantokome loswe wa shenga wa bete evana. Kofo njokadimo uchalo diko diyan koshi lo mamu wa luza. Leta wafate Betel. Kofo njoholo la atarota adar. Lo kongowele la dikodia mkoshidi alangele a bete horona. Olelo wakasembo lo leke le jelo. Kofo ntoka dimo ochala dikodia mkoshi lo kongowele la nedi la bete horona. Kofo ntokomela Giriate bala, keta wafate, kiriate jairima. Osomba wase juda, osokumbaki olelo awo, loleke le jelo. Loleke la dikodia nkoshi, olelo wakatatela, omalo komaka kiriate jairima. Kofo mbeta omaleko, ocha le ferona, e jandolo eteko kashi ka nefetao. Vo, waka holo, la koma kongo, wela nedila okidiwa ona hinome. Lo okidi wase erefayima, la ngelankoshi. Kovo, njoholo, lo okidiwa hinome. Lo lekela dikodia, nkoshi dia jebuse. E jandolo ene rogel. Vo, wakelela la ngelankoshi ochale ene shemsh. Kola gili lote, kela nedila edeloka adumima. Kovo ntoholo la divedia bohana. Ona rubena, vo, wakete lo leke la ngelankoshi. La shodi yebete araba. Ko ntoholo la araba. Kovo nsembo ochalo leke la ngelankoshi ka bete hogel. Ko ntokome lo shodi ya bete hogel. Olelu ako waka tokome lo shodi yodua aleho yala ngelankoshi ochalo diko ochalo kitoka jorodana la diko diankoshi. Osokumbaki olelu walo leke la diko diankoshi. Jorodana kaki olelo awo lo lekele hotuelo. Oso aki etenyiko kito kase bejamina. Oko mkumbo ya wola elelo wa lo chimba che. Eso baba wadyo hodia bejamina oko mkumbo ya waki jeriko. Bete hogela emeke kirize. Bete araba. Zemarayima, Betel, Avim, Par, Ofer, Kefare Amon, Ofeni, la Keba, Eswemba di Kumila Ehende, Kamela, Ngelo Yavo, Gibiona, Rama, Berote, Mizipe, Kefira, Mora, Erekem, Iripele, Tarala, Zela, Ha'alef, Jebuse, Yeta wavate Jeruzalema, Gibeya, la Kiriate Jarima, Esomba dikumila ene ikame langelo yawo, oso aki etediko kito, kati ohotia pejamina, okonkumbo yawo.